Днямі парафія у гонор Святої Троїці, що у Докшицях, урочисто відзначила 400-годдзі свого заснування. Цілий год вірники містечка рихтувалися до пам'ятної дати. Спеціально до свята у Докшицькім костьолі побудували новий алтар. Його історична особливість у тим, що на його фасаді розміщено уявлення старожитного драўлянага костьола, який згорів у Докшицах у 1943 році. Так само напередодні свята у парафії пройшли місії «Час особливої духовної підрихтовки». Під час місії проходили конференції, семінари, безумовно, святые служби. Вели місії айцы капуцины Олег Шенда і Арыуш Малыска, а так само греко-католіцький святар айцец Змітер Грышан. На закінченні місії на прыгожым аднавежавым сучасным касцёле павесілі і асвяцілі памятную мармуровую дошку, а таксама усталявалі побач з уваходам у храм вялікі драўляны крыж. Спецыяльна да юбілейных угодкаў парафіі была выдадзена кніжка з гісторыяй парафіі пад назвай «Святой Тройцы будь хвала». На самой урачыстасці, акрамя шматлікіх вернікаў, айцоў і братоў капуцынаў з усёй краіны, прысутнічаў і вёў літургію яго эксцэленцыя Антоні Дзімянка. Папярэдні пробашч парафіі айцец Ян Хібак, прадстаўнікі ўлады раёну і вобласці, пасольства Польшчы ў Беларусі. Усё зарганізаваў і гасцінна прымаў гасцей пробашч парафіі ў гонар Святой Тройцы айцец Марак Марія Пасют. Падчас свайго слова біскуп Дзімянка падкрэсліў важнасць і ролю парафіі ў будаванні веры ў яе ўзрастанні і захаванні. Напрыканцы урачыстай імшы ў гонар 400-годдзя Докшыцкай парафіі ўсім сабраным было ўдзелена спецыяльнае папскае бласлаўленне і отпуст. А пасля літургіі ў Докшыцкім доме культуры адбыўся канцэрт гуртоў «Неруш» і «Вытокі», а таксама тэатралізаванае прадстаўленне пра Божае нараджэнне, падрыхтаванае вернікамі Докшыцкай старажытнай парафіі.